слушай, Табаров и Нокевка. Со его на зборев и со Горан. Вака, значи, од срце сакам да се заблагодарам.
Ајде, пичко.
Нај, вака, другарски, нај, најдлабоко, голема благодарам. Види, во, значи, не се зафркавам. Во вакви моменти, ја ги гледам другиве како реагира. Имаше интересен дел, што ме зачуди од луѓево што се околу нас, што видоа малце предпоставува неизвестност некоја и така, па полека се повлекува и уедна се, па со две ноте, па се убитка.